Diario de aprendizaxe. Agora que xa sabes cal é o recto e cales son as túas tarefas, imos a por el. En primeiro lugar, debes analizar se tes os coñecementos e manexa as ferramentas necesarias para acadar o recto. Ademais de identificar as propias habilidades e compartilas co grupo, é importante identificar as dificultades e o xeito de superalas en equipo, buscando a axuda necesaria. É o momento de ir ao teu diario de aprendizaxe e reflexionar sobre o traballo realizado.